δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Η αφορμή ήταν η σημερινή του συναυλία, αυτή περίπου την ώρα του Παπάγου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ και περιγράψαμε όσο γινόταν τη σχέση του με τον Πατάρη. Παράλληλα όμως όλο και ερχόταν η κουβέντα στα τραγούδια του, στην δισκογραφία. Ενδιάμεσα άρχισα να ακούω κάποια πράγματα από την αρχή και να συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς κάθε μπαλκόνι είχε αληθέα και μάλιστα τόσα χρόνια μετά. Κάπως έτσι για σήμερα αλλά και για την επόμενη εβδομάδα κάναμε μια άλλη επιλογή και θα ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση με τον Κώστα Λιβαδά.
Πως βαρέθηκες αυτή την ίδια συννεφιά. Λες πως χωλαίνεις σε σβησμένα μονοπάτια. Γυρίζεις ξένη από εχθρό και συντροφιά. Σ' αυτό το κόσμο που δεν βλέπει πια στα μάτια. Μες στο δωμάτιο ταξίδια κάνεις αστρικά και το ξημέρωμα σε βρίσκει πάλι μόνη σε ένα ταξί που σε πηγαίνει στη δουλειά. Να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που σε θυμώνει. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, ματάκια μου μοιραία. Δεν θέλω να μου κλαις. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, στορκίζομαι παρέα. Θα'ρθουν μέρες καλές. Λες πως κουράστηκες στους ώμους να έχεις το σταυρό. Μα εγώ σου λέω μήπως κάνεις κάποιο λάθος. Δεν έχει πρόβα αυτή η ζωή και χάνεις καιρό. για δες τη σπίθα που πετιέται εκεί στο βάθος. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, ματάκια μου μοιραία. Δεν θέλω να μου κλαις. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, στορκίζομαι παρέα. Θα έρθουνε μέρες καλές. Θα έρθουνε μέρες καλές. Μπαλκόνι έχει αληθέα, ματάκια μου μοιραία. Δεν θέλω να μου κλαις. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, στορκίζομαι παρέα. Θα έρθουν μέρες καλές.
Καλησπέρα Γιώργο, καλώς σε βρίσκω για μια ακόμη φορά με μεγάλη χαρά και με τα... Βλέπω και εγώ ήδη έχω κάνει μια αναδρομή μέσα μου με τα εξώφυλλα των δίσκων μπροστά. Έτσι ναι. Όπως αρέσει πάντα παρεταγμένα.
Πάντα το φροντίζω αυτό, ναι. Να είναι τα εξώφυλλα όλα εδώ γιατί και γιατί βοηθάει στο να βρίσκουμε όλα τα στοιχεία, αλλά και σου δίνει μια αίσθηση ρε παιδί μου, η εικόνα.
Βέβαια και πράγματι αμέσως μου την έδωσε και εμένα, βλέπει κανείς τι... Όχι μόνο τη μουσική του και την αληθινή άλλη του ζωή εκτός σκηνής και δισκογραφίας σαν κινηματογραφική ταινία.
Καθώς άκουγα λοιπόν τον πρώτο δίσκο σου, το «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα», προσπαθούσα να σκεφτώ εκείνον τον 24χρονο Κώστα Λιβαδά μέσα στα γρανάζια της δισκογραφίας εκείνης της εποχής. Εσύ πώς το θυμάσαι όλο αυτό?
Ναι, που ουσιαστικά ξεκίνησα από τον 22χρονο Κώστα Λιβαδά. Δηλαδή θέλω να πω μετά από τις δύο πρώτες κυκλοφορίες, που δεν ξέρω αν θες να μιλήσουμε τώρα για αυτές ή αργότερα, σκόρπιων τραγουδιών εννοώ, που μου έδωσαν το βάπτισμα στη δισκογραφία. Ήρθε η συζήτηση για αυτόν τον πρώτο προσωπικό δίσκο από το 96, από τις αρχές του 96. Εγώ ήμουν ακόμη στο Φαγκώτο και έπαιζα στα Χανιά, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά εξαιτίας του τραγουδιού είμαι ακόμα ζωντανός. Είχε...
Με τον Γιώργο Δημητριάδη.
Με τον Γιώργο Δημητριάδη στο δίσκο του «Τεύχος Δεύτερον», που ήταν το πρώτο τραγούδι δικό μου που ηχογραφήθηκε. Έγραψε στο περιοδικό «Ήχος», στο τέλος της χρονιάς, οι συντάκτες το συμπεριέλαβαν στα 10 αγαπημένα τους της χρονιάς. Και... αυτό έδωσε την όθηση σε κάποιους ανθρώπους του ραδιοφώνου να το παίζουν. Έφτασε ως τον Ξενοφόντα Ραράκο, ο οποίος έκανε για λογαριασμό τη Sony Music τότε για ένα διάστημα ανέβρεση scouting νέων ταλέντων. Συνεχίζω αυτό το σχόλιο με τα αγγλικά που έχουμε ενσωματώσει στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Και θυμάμαι από εκεί και πέρα να είμαι πελαγωμένος πώς να αφήσω τα Χανιά πίσω. Είχα γράψει πια καινούργια τραγούδια. Την πρώτη φορά που με ρώτησε ο Φόντας, αφού μου συστήθηκε ότι το και το και ακούσαμε αυτό το τραγούδι και μας άρεσε πολύ, του είπα εγώ δεν έχω τραγούδια πολλά, λατρεύω τα Χανιά, είναι ο τόπος καταγωγής μου, παίζω σε ένα μαγαζί, ζω σε μια πόλη που είναι μια χρονομηχανή και δεν θα ήθελα να φύγω από εδώ. Δηλαδή εξεπλάγει και ο ίδιος ότι θα ήθελα λίγο χρόνο να δυναμώσω, ευχαριστώ, εκπλήσωμαι, πρέπει να μείνει ζωντανή αυτή η επικοινωνία.
Επέμενε ο Φόντας Ραράκος ή εσύ τελικά το σκέφτηκες καλύτερα?
Όχι, ο Φόντας πάντα με τη γνωστή διακριτικότητά του μου είπε: «Καλά, παιδί μου, δηλαδή για το όνομα του Θεού, όπως νομίζεις», και εγώ δεν ήξερα ακριβώς. Καταρχάς δεν ήξερε ούτε την ηλικία μου, ούτε ποιος είμαι, ούτε πού βρίσκομαι. Αλλά 1,5 χρόνο μετά που έκλεινε πια αυτός ο κύκλος στο Φαγκώτο και που και εγώ είχα εξαντληθεί, ήμουνα πια με υπερκοπώσεις, πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια εποχή που έπαιζα μήνες χωρίς ρεπό, ας πούμε. Φάνηκε ότι θα γυρίσω πια στην Αθήνα, αλλά τότε είχα γράψει ήδη τον Μπαλκόνι, εμπνευσμένο από το σπίτι της θείας μου στην οδό Θεοτοκοπούλου και τις 3 οικογένειες που μένουν σε αυτό το απίθανο σπίτι 500 χρόνων αυτού του ενετικού συμπλέγματος κατοικιών. Είχα γράψει ιστορίες ενδιάμεσα από την Κομωτινή που μου βγαίναν τότε, όπως το «Η Βίκη δεν θα σπουδάσει» και άλλα πράγματα. Η Φολέγανδρος είχε προηγηθεί, πάλι γραμμένη στην Κομωτινή κι αυτή. Και σιγά σιγά είχε δημιουργηθεί το υλικό του πρώτου δίσκου, ας πούμε, χωρίς να το καταλάβω.
Να ακούσουμε λοιπόν και τα δειλά καλύτερα και μετά να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Βέβαια.
Δειλά βγήκε το φεγγάρι στα νερά του ουρανού, αλμυρό μαργαριτάρι, αίμα του καλοκαίριου. Δειλά βγήκε και σαν ήρθε αεράκι στα μαλλιά, μες στη σύγχυση σε βρήκε να φοράς τα ακουστικά στην κούπα στη μπροστά. Και το καράβι για τη Φολέγανδρο είχε σαλπάρει και σ' είχε πάρει, μαζί σ' είχε πάρει, κι εγώ δεν ήξερα που να σταθώ. Τα φώτα ανάβει το τελευταίο του Αυγούστου καράβι, πρώτη φορά που δεν το είχα προλάβει, αφού δεν τα άντεξες να σ' αγαπώ. Χάζευε στο κύμα να σου κλέβει τη σκιά, κι όπως έψαχνες το νήμα μες στα τόσα μυστικά, δεν έβλεπες στεριά. Και το καράβι για τη Φολέγανδρο είχε σαλπάρει και σ' είχε πάρει, μαζί σ' είχε πάρει, κι εγώ δεν ήξερα που να σταθώ. Τα φώτα ανάβει το τελευταίο του Αυγούστου καράβι, πρώτη φορά που δεν το είχα προλάβει, αφού δεν τ' άντεξες να σ' αγαπώ.
Είναι μια ιστορία όπως την αφηγείται το τραγούδι, Φολέγανδρος, ή είναι ένα σενάριο?
Είναι βασισμένο σε μεγάλο βαθμό και φυσικά έχω μια πικρία που ο Δήμος Φολεγάνδρου δεν μου αναγνώρισε αυτό που μου λένε όλοι οι ακροατές, ότι έφερα τον νησί στο προσκήνιο σε μια εποχή που ήταν ακόμη κρυφός προορισμός. Εκεί γίναν τα πράγματα, μεταξύ Πειραιά, Μήλου και Φολεγάνδρου, αλλά κράτησα το σύμβολο από αυτά. Δηλαδή, ένα και ένα δεν κάνουν ακριβώς δύο σε αυτό το τραγούδι, αλλά τρία. Κράτησα το σύμβολο. Τώρα ποιος έφυγε, ποιος πήγε, αν ήταν συνομολογημένο. Πάντως ήταν δραματικό, γιατί...
Ναι, αυτές... αλλά το θέμα είναι αν είσαι ο Παθών ή αν είσαι σεναριογράφος.
Νομίζω είμαι και τα δύο, όπως συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις μετεφηβικές σχέσεις, αυτές που έχουν ξεκινήσει από το σχολείο και σε φτάνουν στο πανεπιστήμιο και μπορεί να έχετε γίνει και αδέρφια στο δρόμο χωρίς να το έχετε καταλάβει, ήσασταν αδέρφια από πριν, είναι πολύ δραματικό, το βιώνεις μάλλον εκείνη τη στιγμή πολύ δραματικά, χάνεις έναν άξονα, ας πούμε, βασικό. Και εγώ αυτό έπαθα εκείνα τα χρόνια, και με αυτή τη σχέση που τελείωσε, και με το γεγονός ότι άρχισα στην νομική Κομωτινή, ενώ λάτρευα την Κομωτινή και τους φίλους μου και τη Θράκη, τη λάτρεψα, ας πούμε. Και αυτό το πάντρεμα Δύσης και Ανατολής. Έχασα τους, μέχρι να φτάσω στο Φαγκώτο και να παίξω, έχασα τους άξονες, τις σταθερές που είχα ως τότε. Και έδωσα την απόλυτη πάσα στη μητέρα μου να παίζει το γνωστό σαδιστικό παιχνίδι των μανάδων εκείνης της εποχής. Πες μας τι είσαι. Λες και παίζαμε το ζώο, φυτό, ορυκτό ή πράγμα. Φοιτητής, πώς είσαι, συνεχίζεις με επιμέλεια. Μουσικός, άφησες το οδείο λίγο πριν το τέλος. Πού είναι η εργασία σου, η καθημερινή, πριν το Φαγκώτο αυτά, και πού θα εξελιχθεί αυτό για μια οικογένεια χωρίς δίχτυα ασφαλείας και τόσο ευκατάστατη ώστε να μπορούν να καταπιούν ότι είναι μια νεανική τρέλα όλο αυτό που είτε περάσει είτε δεν περάσει. Εντάξει, το αντέχουμε, ας πούμε, δεν αγωνιούμε. Τώρα, για την πολύ εύστοχη ερώτησή σου, τα ακούω τώρα εγώ και όλα αυτά, πώς εγώ στη δισκογραφία άντεξα. Γι' αυτό νομίζω ότι έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο με τα καλά και τα κακά όταν δεν είσαι βαθιά μες στο σύστημα μιας εταιρείας. Το ότι είχε κάνει την επαφή ένας άνθρωπος που αγαπούσε πρωτίστως τη μουσική πριν ακόμη φτάσει στο ραδιόφωνο, όπως ήταν ο Ραράκος. Και το ότι και εγώ βρέθηκα με μια παρέα που τελικά ανέλαβε και ο Τσάκαλος να γίνει ο Οδυσσέας στην ενορχήστρωση, μουσικών που ένιωθα πιο πολύ ότι έχω μεταφερθεί σε μια παρέα δίσκων που άκουγα ως τότε.
Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ, όσο το σκέφτομαι τώρα μετά από 25-27 χρόνια πως έχουν περάσει,
ναι,
ότι πάντα το κέρδιζες με διάφορα πρόσωπα από εποχή σε εποχή.
Ναι, είτε βοηθούσε η τύχη είτε επειδή το ήθελα τόσο πολύ και τ' άκουγε το σύμπαν από πριν. Γιατί και η τυχαιότητα με αυτή την ευλογημένη μορφή, αλλά δυστυχώς και με πολύ άσχημα πράγματα, παίζει μεγάλο ρόλο στη δουλειά μας, ας
δηλαδή
πούμε.
Παρακάτω που θα λέμε τις ιστορίες, θα δούμε σε ανάλογο ρόλο διάφορα πρόσωπα,
ναι,
έχουν εντύπωση.
Δηλαδή, από τη μία, επειδή πέτυχες Διάνα πριν με την ερώτηση, σκεφτόμουν, κοίτα τώρα στη Φολέγανδρο συνυπάρχουν ο Πιατσόλα και ο Δίσκος με τον Γκάρι Μπάρτον που είχα αγαπήσει εγώ σαν διαστροφή, που παίζανε ζωντανά στο Μοντρέ, αλλά και τα τραγούδια των τραγουδοποιών της εποχής από τα μπαράκια. Μέχρι τότε σου λέω Πορτοκάλι να βγαίνεις, παίζει ο Βαβάτσικας, παίζει ο Θοδωρής Αναστασίου, παίζει ο Γαλανάκης ο Οδυσσέας από τους Απροσάρμους Σιδηρόπουλου, αλλά ταυτόχρονα ήμουνα και σε μια εταιρεία που εκείνη τη στιγμή χτυπούσε η καρδιά. Δηλαδή, από τη μία υπήρχε η Sony ακτή με πολύ σοβαρά πρόσωπα αυτού που αργότερα χαρακτηρίσαμε και λέμε ως έντεχνο τραγούδι, έτσι. Και μέσα σε αυτά βέβαια και η αδερφή Κατσιμίχα στο απόλυτο τότε ζενίφ τους καλλιτεχνικά και εμπορικά. Και απ' την άλλη στην εταιρεία ήταν η Άννα Βύση, η Άντζελα Δημητρίου, ο Τριαντάφυλλος δηλαδή. Και αμέσως άρχισε και μια συζήτηση βέβαια μετά, ειδικά όταν έδωσα τα πρώτα δύο μου τραγούδια εκτός προσωπικής δισκογραφίας, καθημερινή, για το πού θα μπορούσα να δώσω τραγούδια.
Μην πάμε όμως ακόμα εκεί.
Ναι.
Θέλω να πάμε στην Κομωτινή νωρίτερα. Νομίζω, ναι, ότι δίνει μια άλλη ατμόσφαιρα από εκείνη την ίδια εποχή, λίγο πριν.
Οπωσδήποτε, και μια ατμόσφαιρα που με κρατάει όποτε την επισκέπτομαι μεθυσμένο και εκστατικά, ας πούμε, τη βλέπω πάντα σαν να μην έχει περάσει μια μέρα.
Επιπτυχίο, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας προτείνει νέα πρόσωπα.
Όλοι όμως με το κόνσεπτ είναι απόφοιτοι ή νυν φοιτητές εκείνης της εποχής του Δημοκριτίου. Είναι με την αιγίδα του Δημοκριτίου ο δίσκος. Διαλέγει τον τίτλο από το ένα από τα δύο τραγούδια που έδωσα το επιπτυχίο. Είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος βέβαια μέσα, που και αυτός έχει αποφυτίσει νωρίτερα. Είναι ο Γιώργος Λαγκουρέτος που τραγούδησε τα τελευταία χρόνια με τους Magic the Spell, ο Θοδωρής Ξηδιάς που τον ξέρουμε έτσι καθώς από την δεκαετία του 70, και αυτό είναι η κρυφή μου πορεία.
Είναι μέρες τώρα που είμαι κολλημένο στο κενό, στο χρησμό μιας διαδρομής χωρίς αιτία. Κι αποφεύγω να θυμάμαι, μα ποτέ μου δεν ξεχνώ ποια στα αλήθεια είναι η κρυφή μου η πορεία. Ποια στα αλήθεια είναι η κρυφή μου. Το τζαμί στα δεξιά μου, η εκκλησία στα αριστερά, δύο πληγές στο ίδιο σώμα που πεθαίνει. Και στη μέση σαστισμένη, όλοι όσοι ήρθαν από εκεί, και το όνειρο τους άγριο ανασένει. Που το όνειρο τους άγριο. Και σε ψάχνω σαν αγρίμη, σε ζητάω σαν παιδί, με τα μάτια σου κρυφτό παίζω στους δρόμους και πασχίζω να κρατήσω, αναμένω το δαδί μέσα από άδειες νύχτες και από τρύπιους νόμους. Oh. Βράδια, τα περνάμε στο σταθμό, ατενίζοντας βουβά τα πεπρωμένα. Μα στο βάθος μια πορεία, πως τα αλήθεια έγινε αυτό και μας φέραν ως εδώ αυτά τα τρένα. Και μας φέραν ως εδώ.
Θέλω τώρα την εικόνα αυτής της ηχογράφησης που ακούσαμε, που προφανώς είναι η πρώτη σου, έτσι.
Ναι, που τραγουδάω κι εγώ ίδιος, ναι, γιατί στο Είμαι Ακόμα Ζωντανός είχα απλά παίξει ένα πιάνο που μ' άφησαν εκεί τη Μισένα και ο Γιώργος και η μικρή ήρωες που ξαναλέω τότε ήταν αμιγός η ομάδα του Παύλου Σιδηρόπουλου, η απροσάρμοστη. Εδώ έχει έρθει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, έχω τη φυσική του παρουσία, που έτσι κι αλλιώς την είχα κάθε μέρα εμένα απέναντι σχεδόν από το δισκάδικό του στην Κομωτινή, στο στούντιο Κυριαζής, και ουσιαστικά η ηχογράφηση είναι live, γιατί είναι πολλοί οι συμμετέχοντες, δηλαδή έχουμε εκείνη την ώρα ζωντανά η κιθάρα αλλού, στο μπάσο ο Μέρμιγκας.
Τόσα χρόνια μετά, προτιμάς τις live ηχογραφήσεις ή αυτές που τις πειράζουμε και τις κάνουμε όπως θέλουμε?
Κοίταξε, αυτή την ηχογράφηση και τώρα που το άκουσα τη θυμάμαι με τρόμο, διότι είχα να παίξω στα 21 μου περίεργα πράγματα στο πιάνο και να τραγουδάω μαζί, να το οδηγώ χωρίς να υπάρχει drummer. Πολύ φιλόδοξο. Τέλος πάντων κάπως τα καταφέραμε. Περνώντας τα χρόνια και αφού πέρασα πολλά στάδια από παραγωγές που είχαν πολλή παραγωγή και πείραγμα, ξαναγύρισα σε αυτόν τον τρόπο που μια μπάντα έχει κάνει πολλές πρόβες και μπαίνει και γράφει, ας πούμε live ωραία και δεμένα μαζί. Μου είχε, και μάλλον είναι ο αγαπημένος μου τρόπος αυτός τελικά. Εδώ απλά τραγουδάω κιόλας μαζί, οπότε όλο αυτό είναι σαν να είμαστε στη σκηνή ενός θεάτρου. Δηλαδή ο Γκαϊφίλιας άθελά του μαζί με όλα τα άλλα, τα δώρα, με ρίχνει και στα βαθιά κάπως με αυτόν τον τρόπο εκείνη τη στιγμή.
Όπου είναι δίσκος αλλά παράλληλα είναι και δημόσια παρουσία κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Το ξανάζησα αργότερα πολλές φορές και με τραγουδοποιούς αλλά και με τραγουδιστές όπως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που όταν γράψαμε το Φρέσκο Χιόνι το έκανε έτσι αλλά παλαιά. Δηλαδή του είπα εγώ φεύγω, καλά καλά μου λέει εμείς θα μείνουμε κάτι να κάνουμε. Και το, ήταν 6 το απόγευμα, το βράδυ στις 12 μου έφερε το τραγούδι να το ακούσω. Ενθουσιάστηκα. Είμαι τέτοιος τύπος να ξέρεις. Δηλαδή αυτές τις παλιές αναμνήσεις και αφηγήσεις από την Κολούμπια τις λατρεύω, από το στούντιο εννοώ. Ότι ήταν μέσα, γράψαν και κατευθείαν τυπώθηκε. Αυτό μπορεί να με τρελάνει. Και έφυγε προς τον κόσμο. Αυτό μπορεί να με τρελάνει.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα». Χρωστάμε άλλο ένα τραγούδι που πάλι έχει γραφτεί πριν από όλα αυτά. Η Βίκη δεν θα σπουδάσει.
Βέβαια, πάλι Κομωτινή, φίλη μου υπαρκτό πρόσωπο, η πιο μαχητική και εργατική φοιτήτρια που γνώρισα ποτέ όλα μου τα χρόνια και εκεί αλλά και σε άλλες σχολές, γιατί ήταν το μόνο κορίτσι που όχι μόνο δεν λάμβανε το περίφημο έμβασμα, αλλά έκανε και τρεις δουλειές και βοηθούσε και το σπίτι της.
Πώς εξελίχθηκε τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια?
Φανταστικά, μετά από πάρα πολλά χρόνια σπούδασε, δεν επιβεβαίωσε τον τίτλο του τραγουδιού και εδώ και χρόνια ζει μια έτσι ωραία, πάντα είχα δίκιο στο ότι τη διάλεξα, με μια μοναχική ηρωίδα και μοιραία, αλλά ζει μια πολύ ωραία ζωή με τα παιδιά της, δικηγόρης, αλλά κάθε τόσο τη στενεύουν τα ρούχα της, έχω καταλάβει.
Η Βίκη δεν θα σπουδάσει 27 χρόνια πριν.
Σημάδια, από όλα τα μοιραία τη ζωή σου παρακλάδια. Για πες μου ποιο σε κόβει πιο βαθιά αυτά τα βράδια. Που βλέπεις το τσιγάρο σου να γίνεται καπνός. Γυρνά σαν το σπουργίτη στα μέρη που μεγάλωσες, μικρέ μου από σπερίτη. Και βλέπεις τον πατέρα σου να σου γελάει στο σπίτι. Κι ας έχει φύγει χρόνια για λιμάνι μακρινό. Τρεις αδερφές και εσύ τα γρήμη το μεσαίο, που έτρεχε πάντα κάθε δίληνο στα δάση. Τι θα το κάνουμε αυτό που δεν διαβάζει, και στο μυαλό σου έχει στοιχειώσει αυτή η φράση. Η Βίκη δεν θα σπουδάσει. Θα σπουδάσει, η Βίκη δεν θα σπουδάσει. Στη μαύρη επαρχία που σήκωσε σπανιά για μια καριέρα, μια ιστορία. Για πες μου έχεις βρει για τη βροχή μια μαρκίζα, να στέκεις από κάτω όταν αστράφτει μοναξιά. Ξεσπάς τον εαυτό σου χωρίς να έχεις βρει τον από μέσα το Θεό σου. Μα ακόμα το παλεύεις το δικό σου, το όνειρό σου. Και αυτό είναι που μετράει εδώ κάτω τελικά. Τρεις αδερφές και εσύ τα γρήμη το μεσαίο, που έτρεχε πάντα κάθε δίληνο στα δάση. Τι θα το κάνουμε αυτό που δεν διαβάζει, και στο μυαλό σου έχει στοιχειώσει αυτή η φράση. Η Βίκη δεν θα σπουδάσει. Δεν θα σπουδάσει.
δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Παταλιός.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και είμαστε εδώ με τον Κώστα Λιβαδά και λέμε ιστορίες δίσκων. Λέμε ότι κάθε μπαλκόνια έχει αληθέα και μάλιστα όταν περνούν τα χρόνια και είμαστε τόσα χρόνια μετά. Εδώ είμαστε σε ένα δίσκο που έχει μία πλευρά, έτσι ονομάζεται κιόλας, είναι ο δεύτερος και έρχεται γύρω στο 2000 όταν ήδη έχει προηγηθεί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου ο δίσκος που της έχει αλλάξει το δρόμο, το αλλάζει κάθε που ταιριάζει.
Ναι, ναι. Που αποφασίζει μετά το θρίαμβο του live η εποχή του ονείρου από την Ιερά Οδό. Αποφασίζουν μαζί με τον Γιώργο Ανδρέου ότι θέλουν να συνομιλήσουν με νεότερα πρόσωπα και με τραγουδοποιούς της εποχής τους, ας πούμε, της σύγχρονης εποχής, ας πούμε, της δεκαετίας εκείνης. Ο Γιώργος Ανδρέου είχε κάνει δύο ενορχιστρώσεις μετά από πρόσκληση και του Οδυσσέα Τσάκαλου και του Ξενοφόντα και δική μου στο «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα». Έτσι βλέπει κάτι από τα τραγούδια μέσα και έτσι γνωρίζω την Ελένη. Της λέει να έρθει μια μέρα από το στούντιο. Όταν φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή που διερευνάτε το υλικό για το «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει», μέσα στα τραγούδια υπάρχει και το «Πιάσε με». Το «Πιάσε με» είναι ένα τραγούδι που αρχικά το είχα γράψει για τον εαυτό μου σαν μια μοναχική μπαλάντα κάποιου μπαλανταδόρου, να μου επιτραπεί η έκφραση να πω ρόκερ, ας πούμε, που τη λέει με μια ακουστική κιθάρα μόνος του. Αλλά καθοδόν ο Νίκος Πορτοκάλωγλου έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον να αποτελέσει ένα τραγούδι που θα βασίσει το δίσκο της Ροβένας Αλευρά, τον πρώτο προσωπικό εκεί, της κοπέλας δηλαδή που τραγουδούσε με την μπάντα του για χρόνια πριν την Ανδριάνα Μπάμπαλη.
Δεν έγινε ποτέ αυτός ο δίσκος.
Όμως το βράδυ της παρουσίασης που παρίσταται και ο Νίκος και η Ροβένα Αλευρά και ο Φίβος Δελιβοριάς του «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα», η Ελένη Τσαλιγοπούλου ακούει για πρώτη φορά το «Πιάσε με», ενώ έχει γίνει ήδη η γνωριμία που το τραγουδάει η Ροβένα Αλευρά. Και κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά μπερδεύονται γλυκά και φτάνουμε να κάνουμε ένα ντέμο το «Πιάσε με» τώρα με την Ελένη. Η Ελένη εκείνο τον καιρό τραγουδάει στα 13 Φεγγάρια με τη Μελίνα Κανά, ένα πρόγραμμα πολύ ανοιχτό αλλά λαϊκού παταριού και με σπουδαίους λαϊκούς μουσικούς μαζί τους. Και η αλήθεια είναι ότι για να ξεκινήσει αυτή τη διερεύνηση και με την ενορχήστρωση ηλεκτρόνικα σχεδόν που είχε το «Πιάσε με», της πέφτει για καλημέρα ας πούμε σε αυτή τη διερεύνηση και το δίσκο, κάπως προσπαθεί να καταλάβει, μπορεί να είναι πιστική, θα το προσεγγίσει ανοιχτά, θα μείνει ο λαϊκοδημοτικός σε αυτός της, τι θα συμβεί. Δεν προλαβαίνει όμως ούτε αυτή ούτε εμείς να λύσουμε τις απορίες μας, διότι στέλνοντας δοκιμαστικά τότε στο Θήμιο Παπαδόπουλο και στον Δημήτρη Γερμενίτη στη Sony ο Γιώργος τον demo μαζί με άλλα δύο πρώτα τραγούδια που είχαν γίνει, σχεδόν το κυκλοφορούν την ίδια εβδομάδα.
Είναι σίγουροι δηλαδή εκείνη.
Εκείνη με το που άκουσαν αυτό το τραγούδι, παρόλο που και για μένα τώρα, εγώ είμαι 26 χρονών, δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτά τα θέματα και ειδικά για την Ελένη και τον Γιώργο που τους έχω δει τόσα χρόνια πριν. Καμιά φορά τα ακούει αυτά η Ελένη και μου λέει, με παρουσιάζει σαν να είμαι η πόλη πάνω. Ναι, δεν ξέρω τι λέει, και όμως η αλήθεια είναι, δεν 11 χρόνια διαφορά έχουμε, 10, αλλά η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι πολύ έντονα την παρουσία της με το Σταμάτη Σπανουδάκη στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη.
Όταν εσύ είσαι 14.
Όταν εγώ είμαι, ναι, 5, ναι, ας πούμε. Και μετά βέβαια τα πράγματα που έχουν κάνει και με τον Πορτοκάλωγλου στο Μετρό, αλλά και την Dream Team που έχει φτιάξει ο Ανδρέου, με Αχαλινοτόπουλο, Καρύπη, Καραντίνη, τώρα Βαβάτσικα, δεν ξέρω ποιον ξεχνάω τώρα. Ανδρέα
Παπά.
Εγώ
θα περίμενα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνει το ανάποδο. Εσύ να θέλεις να προσεγγίσεις το λαϊκό ήχο της Ελένης.
Ναι, αυτό είναι το περίεργο. Ότι ενώ έχουμε και πολύ χαρούμενες και επιτυχημένες στιγμές, θα τα πούμε και παρακάτω, όταν τον προσέγγισα με κάποιο τρόπο, συνήθως εδώ λειτουργήσε στη χημεία τελείως παράδοξα το αντίθετο. Μετά δεν σου κρύβω ότι το επεδίωξα και να σου πω και κάτι, τα τελευταία χρόνια αυτό της λέω. Ότι αν είναι κάτι που μένει ανοιχτός λογαριασμός και που τώρα νιώθω λίγο πιο σίγουρος ότι θα ήθελα πολύ να δοκιμαστώ, θα ήταν να κάναμε ένα λαϊκό δίσκο μαζί, αμιγώς. Παρόλα αυτά το «Πιάσε με» αποδεικνύεται ένα τελείως λαϊκό τραγούδι χωρίς να είναι σε λαϊκούς
δρόμους. Με την έννοια της αποδοχής.
Με την έννοια της αποδοχής, γιατί μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ εγώ γκρινιάζω για άλλα πράγματα, ο Γιώργος θέλει να γυαλίσει ακόμη πιο πολύ τη μίξη και η Ελένη λέει, για το όνομα του Θεού, εγώ μπορώ να το πω 10 φορές καλύτερα, το τραγουδάει όλο το θέατρο δάσους στη Θεσσαλονίκη. Είναι εποχές ακόμη, έτσι, να το καταλάβουν οι ακροατές, που αυτό που λέω εγώ είναι μεγαλύτερη έκπληξη και επίτευγμα από ένα τραγούδι που φεύγει από το YouTube ή γίνεται viral από το TikTok σήμερα. Γιατί είναι με τον παραδοσιακό τρόπο της παλιάς δισκογραφίας, για ένα πρόσωπο που δεν είναι εύκολο κανείς να το αποδεχθεί εκείνη τη στιγμή. Έφαγε και πολύ ξύλο το «Πιάσε με» μαζί. Και μπορώ να το καταλάβω αυτό καλά. Εγώ
αλήθεια είναι, και για μένα ήταν περίεργη,
ναι,
έκπληξη.
Ναι. Η Ελένη έχει μείνει με την ίδια απορία τρώγοντας τα νύχια της, ακόμη και όταν της το ζητάνε σήμερα σε κάποιες συναυλίες, ότι πώς έγινε αυτό και πώς σας άφησα. Αλλά είναι ένα πράγμα που και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή τη σιγουριά των άλλων ότι όχι, δεν χρειάζεται. Ίσως εδώ με τον τρόπο των παλιών που λέγαμε, ότι αφού έχει το αίσθημα, τελείωσε, φτάνει και περισσεύει.
Και πώς φτάνουμε τώρα από το «Πιάσε με» στα λόγια της Μυρτιώτησης?
Αυτά όλα έχουν να κάνουν με το περιβάλλον που προέρχομαι, που τα συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Δηλαδή η γιαγιά μου, πέραν του ότι ήταν φιλόλογος, γνωριζόταν με την Θεόνη Δρακοπούλου, τη Μυρτιώτησα δηλαδή, και μάλιστα γνωρίστηκε και μέσα από κύκλους φιλολογικούς αλλά και μέσα από κύκλους εκκλησιαστικούς, που εκείνα τα χρόνια κάναν θράψη, δηλαδή κύκλοι γυναικών που μαζεύονταν και συζητούσαν θέματα είτε θεολογικά είτε φιλολογικά. Οπότε την αγαπούσα και μου ήταν κάτι εκεί όταν το είδα αυτό, τρελάθηκα. Το περίεργο είναι πώς ενώ ο Γιάννης Πανός, ήταν και είναι από τους αγαπημένους μόνον των εποχών και ηρωάς μου από τότε που ήμουν πολύ μικρός.
Δεν είχε τύχει να
καταλάβω, ενώ τις αγάπησα τις ανθολογίες μες στα χρόνια, ότι το είχε κάνει και αυτός. Και το συζητήσαμε μαζί πολλές φορές αυτό. Η πιο γλυκιά ανάμνηση, προφανώς, γιατί έχω και άλλα ωραία να θυμηθώ, είναι αυτή η αγκαλιά του Σπανού όταν το άκουσε το τραγούδι αυτό.
Γυρίζω σπίτι χωρίς να ξέρω πόσο θα μείνω. Τι κρύβει νύχτα, τι ξημερώνει, ποιο ενίγμα λύνω. Όλη τη μέρα σε τρώνε οι δρόμοι σ' αυτή την πόλη, χωρίς ανάσα αναρωτιέμαι που τρέχουν όλοι. Πόση μοναξιά έχει στα αλήθεια, Θεέ μου, αυτή η δουλειά. Χτυπάει τηλέφωνο και κάθε φορά φοβάμαι ότι είναι για κακό. Μιλά πιο δυνατά και πες μου πως η μοναξιά έχει στα αλήθεια αυτή η μαύρη δουλειά. Εσύ δεν ξέρεις τι παθαίνει η καρδιά που δεν μαθαίνει να αγαπά. Μιλά πιο δυνατά, σε χάνω. Γυρίζω σπίτι χωρίς να ξέρω πόσο θα μείνω, πόσο θα αντέξω όσα αγαπάω να τα αφήνω. Πόση μοναξιά έχει στα αλήθεια αυτή η δουλειά. Χτυπάει τηλέφωνο και κάθε φορά φοβάμαι ότι είναι για κακό. Μιλά πιο δυνατά και πες μου πως η μοναξιά έχει στα αλήθεια αυτή η μαύρη δουλειά. Εσύ δεν ξέρεις τι παθαίνει η καρδιά που δεν προφταίνει να αγαπά. Μιλά πιο δυνατά, σε χάνω.
Εδώ λοιπόν είμαστε στα 2007 πια, περνάνε τα χρόνια και έχουμε να κάνουμε με τον Κώστα Λιβαδά που γράφει για την τηλεόραση ή δίνει ένα τραγούδι για την τηλεόραση.
Όχι, όχι, το πήρα πολύ σοβαρά. Γιατί αγαπούσα τον αστυνόμο Μπέκα, γιατί δεν κατάλαβα κι εγώ πώς βρέθηκα εκεί, γιατί ήταν μια σοβαρή ευκαιρία για μένα. Μετά όταν γνώρισα λίγο και την κατάσταση και κατάλαβα, ήταν από τις τελευταίες που επιμελήθηκε ο Διαγόρας Χρονόπουλος. Και μου έκανε εντύπωση ότι στην αισθητική, ας πούμε, και στο φρόντισμα από το casting μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι παίζεται, είναι η εκατοστή φορά που παίζεται φέτος.
Και πάντα τη χαζεύουμε με το ίδιο ενδιαφέρον, για να λέμε όλη την αλήθεια.
Ναι, ναι, και δεν ξέρω, και εγώ το πήρα πολύ σοβαρά εκεί. Βέβαια, κράτησα στους τίτλους ένα θέμα, αλλά παλαιά, ας πούμε. Αλλά προσπάθησα με ένα τραγούδι που είπα εγώ στην αρχή να το φέρω λίγο πιο κοντά μας, γιατί είχα δει δύο αστυνομικά τότε στην Ισπανία και μου είχε κάνει εντύπωση ότι οι Ισπανοί, παρόλο που ήταν νουάρ και εποχή στα σύριαλ χρησιμοποιούσαν τραγούδια πολύ ρευμάτων, πολύ σημερινών και ήχου πολύ σημερινού, και μ' άρεσε αυτό το contrast. Τώρα αυτό το τραγούδι που έχει πολλούς ανθρώπους που το αγαπούν έτυχε σε μια άλλη έκπληξη στη σειρά που πρέπει οι νεότεροι συνάδελφοι να την προσέχουν. Είχε τόσους χορηγούς στις διαφημίσεις αυτή η σειρά που επειδή έπεφτε στους τίτλους τέλους μέχρι να πει ο Θηβαίος γυρίζω σπίτι κοβόταν. Και πέφταν όλοι, δηλαδή δημιουργούσε και μια ίντριγκα αυτό και ψάξε. Αλλά ποτέ δεν το ευχαριστήθηκα ούτε εγώ, ούτε ο Θηβαίος, ούτε κανείς. Και σήμερα στις επαναλήψεις.
Κόβεται.
Είναι έτσι φτιαγμένο το φορμάτ, ναι, κόβεται. Αλλά το πήρα πολύ σοβαρά και τα ορχιστρικά μέσα. Βγήκε και ένας δίσκος που σήμερα πολύ σπάνια μπορεί να τον βρει κανείς. Είναι σχεδόν συλλεκτικός.
Το τραγούδι φτιάχτηκε για αυτό που χρησιμοποιήθηκε ή με μια ελεύθερη λογική?
Όχι, φτιάχτηκε μετά από καιρό που διάβαζα τα σενάρια και καταλαβαίνοντας τη ζωή του Μπέκα και τη μοναξιά ενός τέτοιου αστυνόμου, ας πούμε. Αλλά μετά κατάλαβα μοιραία ότι είναι μέσα η μοναξιά του. Η Αντριάννα από την αρχή ήταν σίγουρη, η Αντριάννα Μπάμπαλ ήταν από την αρχή σίγουρη ότι το έχω γράψει για τη ζωή του μουσικού και για τη δική μας δουλειά. Και για αυτό που νιώθουμε κάθε φορά όταν χτυπήσει ένα τηλέφωνο. Θα αναβληθεί μια συναυλία, κάτι κακό μπορεί να έγινε, να αναβληθεί η ηχογράφηση. Και μετά απ' την άλλη πάλι έτυχα και σε ανθρώπους που κάνουν άλλες δουλειές, πιο περίεργες που και αυτοί, δηλαδή.
Το έχεις παίξει αυτό το τραγούδι ζωντανά?
Ναι, το έχω παίξει. Ο Χρήστος Θηβαίος λιγότερο, εγώ τα άλλα. Τώρα τελευταία, επειδή η Ανδριάννα ανέβασε μια δική της εκτέλεση και είδα ότι και με αυτή την εκδοχή της Τρυφεράδας και όχι του ήρωα που υποδίεται εδώ ο Χρήστος, ας πούμε, και έχει μπει στο πετσί του, ξαφνικά έλαμψε, θα ξαναμπεί στο πρόγραμμα οπωσδήποτε, μόνιμα.
Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τον Μπέκα, αυτό τραγουδισμένο του Γιώτα Νάγκια.
Ναι, την αγαπημένη και καρδιά παραπονιάρα και απαρηγόρητη.
Καθένα.
τις slide κιθάρες, δεν μπορώ να μην το πω γιατί τις χαζεύω πάντα, ο Γιώργος Ρωμανός.
Σε αυτό το κομμάτι.
Σε αυτό το κομμάτι. Λάμπουν πιο πολύ στο instrumental, γιατί στο δίσκο υπήρχε και το τελείως ορχιστρικό. Και ο Μανώλης Καραντίνης δεν μπόρεσε και έπαιξε αυτές τις. Ενώ δεν μπόρεσε να μην μπει στη χαρά κι αυτός, φυσικά τον θέλαμε κι εμείς όπως πάντα πάρα πολύ. Και παίζει αυτό το μαγικό μπαγλαμά, ο οποίος ώρες-ώρες δεν καταλαβαίνεις. Είναι μαντολίνο, είναι με το πιο απαλό άγγιγμά του. Και αυτό από τον αστυνόμο Μπέκα, και ακούστηκε και σε αρκετά επεισόδια μέσα. Στο φόντο.
Με τη Γιώτα Ανάγκη εκείνη την εποχή κάνετε και τον ολόκληρο δίσκο που κάνετε μαζί με στίχους του Θοδωρή Γόνη, το έχω άνθρωπο.
Ναι.
Θυμάμαι, είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για αυτό το δίσκο.
Και εγώ το θυμάμαι πολύ καθαρά, ναι.
Τότε. Η Γιώτα Ανάγκη λοιπόν και η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι οι δύο γυναίκες που η μία περισσότερο, η άλλη λιγότερο, φορτώθηκαν τους δύο ουσιαστικά δίσκους που έχεις κάνει με άλλες φωνές.
Ολόκληρους.
Ναι.
Αλήθεια είναι.
Προτιμάς γυναίκες, τραγουδίστριες ή έτυχε?
Κοίταξε, κατάλαβα με τα χρόνια, δεν μπορώ πια να το αρνηθώ, ούτε χρήζει εξήγησης και ανάλυσης, ότι κατά πάσα πιθανότητα και επειδή εγώ ένιωθα ότι έχω υλικό να πω σε όποιο προσωπικό δίσκο έκανα, αλλά κυρίως επειδή τα καθοριστικά πρόσωπα, όπως σου έχω ξαναπεί, στην οικογένεια ήταν γυναίκες. Ήταν μυθιστορηματικά πρόσωπα όλα, η μητέρα μου, οι γιαγιάδες μου, οι θείες μου και εδώ και στα Χανιά. Έχω την αίσθηση ότι από πολύ νωρίς έγραψα τραγούδια μέσα από τη ματιά τους, που είχαν και θηλυκή ψυχή και είχα και την ανάγκη να αποκωδικοποιήσω αυτές τις ηρωίδες, ας πούμε. Κάπου μέσα εδώ όλο υπάρχουν κομμάτια τους, είτε στα χρόνια τους που τις γνώρισα εγώ με την ιδιότητα του παιδιού και του ανιψιού τους και του εγγονού τους, είτε... Από τα νιάτα τους.
Από την πρώτη λοιπόν εποχή με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, από το Αλλάζει κάθε που βραδιάζει και μετά από το Χρώμα, έχουμε δύο τραγούδια για να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, από τα λιγότερο ακουσμένα. Το ένα με όλο δικό σου, το Χελιδόνι.
Ναι, πόσο χαίρομαι γι' αυτό, το αγαπάω πολύ.
Και το άλλο γραμμένο με τη συνεργασία του Νίκου Πορτοκάλογλου.
Ναι.
Δείξε μου ποιος με αγαπάει. Ίσως είναι από τα πιο διαφορετικά τραγούδια που έχετε κάνει.
Πράγματι, ναι. Ναι. Και τα δύο αυτά, το Χελιδόνι ειδικά, το οποίο. Όσοι μας ακούν τώρα να ξέρουν ότι θα υπάρξει στην, το θέλησε και η μπάντα πολύ στη συναυλία του Παπάγου μέσα στο πρόγραμμα, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο, γιατί είναι ένα ηλεκτρικό τραγούδι, πεντατονικό, είναι τόσο η Ήπειρος μέσα όσο όμως και η Pink Floyd ή οι Beatles, ας πούμε. Είναι πράγματι ένα ακόμη τραγούδι από τα Χανιά και γραμμένο όλο αυτό το τοπίο, δηλαδή λιώνουν τα χιόνια, ο ουρανός ανοίγει, είναι τα Χανιά και τα Χελιδόνια του Λιμανιού τον Απρίλιο. Το άλλο είναι πραγματικά ένα τραγούδι που σπάνια θα συμβεί, μόνο με το Σταμάτη Κραονάκη μου έχει ξανασυμβεί, που γράψαμε με τον Νίκο και τη μουσική και τα λόγια μαζί. Δηλαδή όπως παίζαμε απόγευμα στο στούντιο, σιγά σιγά λέγοντας τόνα, λέγοντας τ' άλλο, ναι αλλά ποιος είναι ο φίλος σου, δείξε μου ποιος μ' αγαπάει να σου πω ποιος είναι. Ξαφνικά γεννήθηκε αυτό το τραγούδι, ας πούμε, συμπληρώνοντας ο ένας μουσικές του άλλου και λόγια. Είναι μεγάλη ευτυχία όταν συμβαίνει αυτό.
Με τον Κώστα Λιβαδά θα συνεχίσουμε όμως και την άλλη εβδομάδα όλες αυτές τις ιστορίες αυτή την ώρα. Για σήμερα αποχαιρετούμε εδώ.
Και ευχόμαστε, αφού σε ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά, για αυτή την ευκαιρία να μας δείξουν και όλοι ποιοι μας αγαπούν.
Σωστό. Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Έτσι που γεμίζει, τις εικόνες φέρνουν πίσω του Απρίλη τα πουλιά που έρχονται πάλι. Μα εσύ είσαι κάπου μακριά. Σκοτάδι. μακριά.
Ποιος με
πιστεύει πλάι μου ποιος πολεμά. Μια φορά, έλα δείξε μου μια φορά, με το γέλιο μου ποιος γελά. Πες μου ποιος το αντέχει να με έχει στην καρδιά. Δείξε μου ποιος μ' αγαπά. Ποιος πολεμά. Μια φορά, έλα δείξε μου μια φορά, με το γέλιο μου ποιος γελά. Πες μου ποιος το αντέχει να με έχει στην καρδιά. Δείξε μου ποιος μ' αγαπάει, δείξε μου ποιος μ' αγαπάει, δείξε μου ποιος μ' αγαπάει.